Și mulțumim Domnului că oriunde am fi, avem de lucru și putem să fim folositori Domnului dacă suntem credincioși. De aceea și dorim momentele care urmează, fără să mai citesc un text special din Scriptură, să amintesc câteva lucruri pe care Apostolul Iuda le scrie în cartea lui. Este penultima carte din Sfânta Scriptură și înainte ca să ne vorbească cuvântul Domnului de evenimentele escatologice, de problemele care au să se întâmple imediat înainte de venirea Domnului Iisus, este ca o barieră, ca o vamă, dacă vreți, stă epistola lui Iuda. Pentru cei ce cunosc Scriptura, știți că sunt 5 cărți în Biblie care au câte un singur capitol. Sunt 4 cărți în Noul Testament cu câte un singur capitol. 2 Ioan, 3 Ioan, Filimon, Iuda și toți cei de la facultate de la Arad știu că și cartea Obadia din Vechiul Testament are un singur capitol. Cartea lui Iuda este așadar una prin care Duhul Sfânt vine să avertizeze atât pe tineri cât și pe vârstnici Biserica Domnului cu privire la evenimente care sunt imediat gata să se întâmple înainte de revenirea Domnului Iisus, înainte de închiderea cortinei, închiderea ușii istoriei, vine Apostolul Iuda și face o avertizare solemnă cu privire la ceea ce înseamnă credința adevărată. Dacă ar fi trebuit să vorbesc în seara asta și nu era vorba de subiectul pentru tineri, probabil că tot de un asemenea subiect m-aș fi legat, având în vedere că ceea ce ne face diferiți în lumea asta și ceea ce ne face să putem trece biruitor și să nu fim ca toți ceilalți oameni, este tocmai credința pe care o avem, credința Scripturii, care nu înseamnă întotdeauna numai a primi. Sunt foarte mulți oameni care îndeamnă pe alții la credință că, virgulă, credința ne ajută să primim. Și e adevărat. Dacă ne rugăm și credem, primim. Credința ne ajută ca să rămânem statornici în încercări, să vedem lucruri care nu le putem vedea cu ochiul. Definiția ei este una de genul ăsta. Dar credința adevărată ne ajută să spunem și nu la lucruri, nu doar să primim lucruri. Credința adevărată, lăudată, apreciată de Domnul, este o asemenea credință care ne poate fi socotită apoi ca neprihănire. Uitați-vă, cartea Geneza, unde se vorbește așa de mult despre începuturile istoriei omenirii, cartea începuturilor, vorbește și de începutul umblării prin credință oamenii lui Dumnezeu și în mod deosebit de la capitolul 12 începe călătoria patriarhului Avram, omul care prin credință, fără să vadă, că asta înseamnă credința, fără să știe, fără să cunoască, fără să pună întrebări suplimentare, pleacă. Și se duce într-o țară pe care nu o cunoaște, nu știa unde pleacă, nu știa ce l-așteaptă, dar e gata să plece. Când se așează în Canaan, Lot, nepotul său, era cu el. Datorită bunăstării, la un moment dat, nu le mai încap turmele. Și ei se despart. Lot ia ce vede, Avram ia ceea ce rămâne. Din punct de vedere omenesc, Lot era un businessman foarte de apreciat, că s-a uitat la potențialul pe care îl are în viitor, în câmpia Iordanului. Nu s-a așezat în Sodoma, că avea o anumită teamă și respect de Dumnezeu învățat de la Avram, dar ispita îmbogățirii și a te uita după simțuri, a te ghida după simțuri, te duce în situația ca atunci când te caută Dumnezeu să nu te mai găsească cum era lângă Sodoma, și îngerii Domnului au venit și l-au scos pe Lot din Sodoma, unde nu mai locuia în cort, ci locuia deja în casă. Da. Lot ajunge să fie luat rob. Avram nu se implică în războaie. Avram nu face alianțe politice, împărații din zonă. El se organizează singur. Chiar dacă era un om al păcii și al credinței, în vreme de pace, își face o armată, e pregătit, dar când 5 împărați sunt împotriva la 4, el nu se duce la război, nu merge cu niciun. Când aude însă că Lot, nepotul lui, este luat rob, spune Biblia că Avram și-a luat oamenii crescuți în casa lui și a plecat să răscumpere pe Lot. Spune capitolul 14. Iar mai jos puțin, capitolul acesta 14 de la versetul 17, ne spune o altă luptă pe care acum au avut-o Avram nu cu împărații ca să-l biruiască, să-i biruiască și să le libereze pe Lot, ci o luptă pe care o are cu sine, cu conștiința lui, cu propria lui persoană, pentru că trebuia să se lupte cu privire la să primească ceva de la ceea ce împărații ăștia păgâni au venit să-i dea, mai ales împăratul Sodomei, care după ce vede că el dă zeciuială și respectă pe Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu i-a dat și dă zeciuială din pradă și din toate lui Melchisedec, împăratul Sodomei vine și el cu o ofertă și spune: ține tot ce ai luat pentru tine și pentru oamenii pe care îi ai și care sunt cu tine. La care Avram, care știa să dea lui Dumnezeu și știa să respecte pe Dumnezeu dându-i lui Melchisedec a 10-a parte, și asta a fost înainte de a fi legea și este după ce legea n-a mai fost și nu mai este în funcțiune, când trebuie să primească de la împăratul Sodomei ceva, a zis nu, dar în momentul când știe și când vede care este relația lui cu Dumnezeu, Dumnezeu când vede atitudinea lui Avram, îi spune: te voi binecuvânta, spune capitolul 15, și vei fi o binecuvântare și sămânța ta va fi binecuvântată. Și observați azi, până în zilele noastre, sămânța lui Avram, evreii sunt binecuvântați și nu pot să cheltuie ceea ce Dumnezeu a dat lui Avram atunci, și până în zilele noastre binecuvântarea asta rămâne, pentru că binecuvântarea ține de a fi pe terenul binecuvântat. Și unul din pasajele din seara asta din Iuda ne vorbește tocmai de faptul acesta, cum poți să pierzi binecuvântarea dacă pleci de pe terenul binecuvântării. Dar în prima parte, Iuda, când vorbește despre credință, în versetul 5 spune: vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Sunt trei exemple pe care apostolul Iuda le pune în fața noastră cu privire la ceea ce înseamnă grija noastră cu privire la credința pe care o avem, credința pe care o avem noi și care trebuie în primul rând apărată. Unii au murit pentru credință și n-au primit ce le-a fost făgăduit. Noi credem să primim ce, că au murit în credință, n-a murit credința ei și n-au primit. arși, torturați, alungați, tratați într-un mod inuman. N-au primit, dar s-au încrezut în Dumnezeul care le-a promis. Și dacă n-au primit, spune Scriptura că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Dar ne dă Iuda trei exemple. Primul este exemplu național. Evreii sunt poporul ales de Dumnezeu. Poporul pe care Dumnezeu și l-a câștigat prin Avram și pe care l-a instruit vreo 400 de ani mai bine în Egipt, până l-a învățat să se debaraseze de anumite lucruri, apoi l-a mai cerut odată prin pustie o nouă generație, să facă o generație de oameni care să îl respecte, să îl creadă pe Dumnezeu. Dar când aceștia n-au dat atenție și când nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, cu toate că i-a scos Dumnezeu prin Marea Roșie, cu toate că Dumnezeu a nimicit armata lui Faraon, cu toate că Dumnezeu i-a purtat ca să ajungă dintr-o țară unde erau robi și unde n-aveau niciun drept, să ajungă undeva spre țara făgăduinței în libertate. Dacă nu l-au recunoscut și nu l-au cinstit pe Dumnezeu, cu toate avantajele, cu avantajul că erau sămânța lui Avram, avantajul că au trecut prin Marea Roșie, avantajul că Dumnezeu s-a luptat pentru ei, dacă n-au crezut și nu l-au respectat pe Dumnezeu pe cuvânt, au fost nimiciți. Iuda ne spune, fiți atenți de următorul fapt, că El, Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Al doilea exemplu, după exemplu național, este exemplul ceresc. Nici pe cei din cerul, nici îngerii măcar, care sunt duri slujitoare înaintea lui Dumnezeu, când și-au părăsit locul și când au vrut altceva decât ceea ce Dumnezeu le-a rânduit, spune Iuda, fiți atenți, Dumnezeu nu face rabat de la sfințenia Lui, de la rânduiala Lui, Dumnezeu nu schimbă legile Lui după noi, noi ne schimbăm după Dumnezeu. Noi trebuie să ne acordăm după ceea ce Dumnezeu vorbește. Al treia exemplu este Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferită pe viața sau unui foc veșnic. Exemplu național, exemplu ceresc și exemplu social. Sodoma și Gomora. După unii specialiști și după cei care studiază locul în care Dumnezeu i-a adus pe evrei, noi când ne uităm la pământul ăla, îl vedem roșu și uscat. Dar specialiștii spun că cea mai puternică sau cele mai multe proprietăți de a produce și de a da hrană este pământul ăla în care Dumnezeu a zis că îi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Faptul că ea a ajuns aproape pustie la un moment dat este faptul că ei au zis sângele lui să cadă asupra noastră, treaba noastră, ne descurcăm noi. I-au zis lui Pilat. Și au fost împrăștiați aproape 2000 de ani în toată lumea ca să plătească pentru neascultarea lor. Dar când s-au dus înapoi și când ei locuiesc undeva, țara aceea pustie la un moment dat și pământul ăla arid, când ei ludă și Dumnezeu trimite doar roa, roa care cade o jumătate de an în fiecare noapte, așa de puternică precum o ploaie, face ca pământul să o drăzlească, să aducă binecuvântare și să aibă mai mult chiar decât le trebuie. Cetățile din câmpie Sodoma și Gomora făceau exces de asemenea binecuvântare, pentru că venea Iordanul, leuda, aducea aluviuni, era ca în vremea, ca la Nil, când doar aruncai sămânța, mergeau animalele, creștea sămânța, o da Nilul, nu trebuia să prășești, nu trebuia să herbicidezi, nu trebuia nimic, mergeai și secerai. Așa era zona în care era Sodoma și Gomora. Și cu toate astea, că era atâta binecuvântare, că era belșug, că era grenarul țării, oamenii ăștia care, datorită prosperității, s-au dedat la asemenea fapte, Dumnezeu i-a nimicit, neținând și nefăcând rabat de faptul că era prea mare bogăția, era prea frumos, erau prea binecuvântați. Și Iuda avertizează, fiți atenți, cei care se joacă și cei care nu respectă pe Dumnezeu în modul în care Dumnezeu a rânduit, aveți exemplu național, o națiune întreagă, Israel, a fost nimicită, aveți exemplu ceresc, niște îngeri, nu i-a cruțat Dumnezeu, și aveți exemplu social, nici pe cei mai prosperi și mai binecuvântați, când nu l-au mai respectat pe Dumnezeu și păcatul a ajuns la Dumnezeu, Dumnezeu a venit să ia notă și a adus pedeapsa. Dar vine Iuda cu trei avertizări pe lângă cele trei exemple. Și spune în versetul 11, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Toți știm despre cei doi oameni care s-au dus să aducă jertfă. Primii oameni găsiți în Scriptură, probabil de la Adam, i-au învățat, având în vedere că Scriptura și lucrurile atunci erau transmise pe cale orală, în modul în care ei vorbeau din gură în gură și transmiteau mai departe lucrurile care trebuiau făcute, Cain și Abel s-au dus să aducă jertfă. La un moment dat, ți s-ar părea că au făcut foarte bine. Numai că ceea ce Scriptura ne spune aici, ne vorbește de diferența între ceea ce era Abel, când capitolul 11 din Evrei ne spune că Abel, prin credință a adus jertfă lui Dumnezeu, o jertfă mai bună. Pentru că credința adevărată ne ajută să jertfim ce-i bun și să-i dăm lui Dumnezeu primul rod, cum se citea aici, cinstește pe rodul, pe Domnul, cu cele din tâi, cu primele roade, cu tot ce-i mai valoros. Pentru că se pare că fratele lui Cain n-avea o relație cu Dumnezeu înainte de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Înainte ca să aducă jertfă Abel, Abel avea o relație cu Dumnezeu, iar Cain este unul care are o religie, care vrea să facă ceva, care vrea să impresioneze, dar fără o relație, o legătură cu Dumnezeu. Și Iuda avertizează, fiți atenți, credința adevărată este credința care îl cinstește și îl onorează pe Dumnezeu, că se vede mai mult sau nu se vede mai mult. Că ești binecuvântat față de oameni sau nu ești. Că ai geanta plină de ziare sau plină de bani. Că ai buzunarele goale sau pline. A fi binecuvântat nu ține de condiția materială. Nu judecați pe unii oameni că nu-ți binecuvântați, că i-ați întâlnit în pustie și vedeți acolo. Pustia nu este decât o traversare dintr-o zonă în alta. Și dacă ați întâlnit pe cineva prin pustie, ăla merge probabil spre binecuvântare. Nu judecați pe cineva că este la întuneric și că la altui merge lucru bine și că lui nu-i merge treaba bine. Pentru că atunci când Dumnezeu ne pune la întuneric, ne pune la germinat, întunericul, sămânța e pusă în pământ și după ce moare în pământ, răsare ca să aducă binecuvântare. Binecuvântarea Domnului înseamnă să rămâi pe terenul în care este Dumnezeu, că după ce ai, unde ai fost așezat, pentru că dacă ai plecat de acolo, nimic nu mai merge bine. Tineri dragi, în completarea acestui exemplu cu Cain, aș vrea să vă gândiți, voi toți știți, întâmplarea fiului risipitor, care, să știți, nu în momentul când a cerut de la tata averea, a început tânărul ăsta să fie nemulțumit. Ăsta era nemulțumit dinainte. Ăsta avea probleme înainte, le-a copt, le-a planificat în mintea lui și a zis, acum îi spun la tata și gata, s-a terminat. I-a spus, nu ne explică Scriptura cât a durat asta, dar tata le-a dat averea și a plecat. Chiar dacă era nemulțumit, chiar dacă nu-i plăcea de regulile și de ceea ce făcea tata, era acasă, mai avea avere, avea mâncare, avea șternut, avea acoperit și avea de toate. Dar a ajuns de pe terenul de acasă, terenul binecuvântat, a ajuns pe terenul unui străin. Și când a ajuns pe terenul străinului, satana parcă s-a apucat să râdă, când după ce i-a luat totul, a pus în coteț, a zis, a mai pus un prinț în coteț, l-a mai dezmoștenit pe unul și este aici. Și n-a putut să schimbe condiția lui din coteț. N-a putut să-și cumpere alte haine, n-a putut să-și ia altă slujbă, n-a putut să mănânce altceva, a rămas acolo până când și-a schimbat nu slujba, nu salarul, nu mâncarea, ci și-a schimbat mintea. Și când și-a schimbat mintea, a zis, eu sunt pe un teren în care Dumnezeu nu mă poate binecuvânta și ca să mă binecuvinteze, trebuie să mă duc pe terenul acela al relației, al îndodării, al părtășiei și a zis, mă duc înapoi la tata. Credința adevărată ne învață asta că noi putem să fim binecuvântați și să avem mâna lui Dumnezeu protectoare asupra noastră atâta vreme cât stăm pe terenul binecuvântat. Iar dacă cineva a plecat de pe terenul acesta, vrea doar spectacol, forme exterioare, exemplul lui Cain este ilustrativ, este extraordinar. Dumnezeu a primit spre jertfa lui Abel, nu ne spune că jertfa lui Cain a fost din ce era mai rău de pe pământ, nu ne spune că fumul nu s-a ridicat, ci ăsta l-a s-a ridicat, ne spune Domnul Scriptura că Dumnezeu privește cu plăcere spre jertfa adusă când cel care o aduce este cu relație, care se încrede în Dumnezeu. A doua avertizare este avertizarea cu privire la rătăcirea lui Balaam și spune aici Iuda, unii oameni s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Nu doar că au căzut, spune Domnul unei biserici în Apocalipsa, că și-a pierdut, n-a avut grijă de dragoste, și-a pierdut-o. Ăștia ce s-au aruncat, au fost tentați. Pentru că, dacă Cain distorsionează standardele relației cu Dumnezeu, Balaam le degradează într-un așa mod încât vrea să le spună celor din vremea lui, dacă nu poți să câștigi, dacă nu poți să ai izbândă, dacă nu poți să ai biruința asupra vrăjmașilor în modul cinstit, corect, eu vă pot da soluții, numai că nu pot face de unul singur, numai în colaborare cu voi. Că satana n-are putere și nu poate să distrugă biserica Domnului din interior, numai dacă cineva îi dă voie să vină din exterior. El atunci poate. Când cineva deschide ușa. A încercat, dar n-a lăsat Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor e una așa de ilustrativă, când după ce i-a băgat în închisoare, n-a putut să distrugă biserica. I-a bătut, n-a putut să o distrugă. L-au omorât pe Ștefan, n-a putut să o distrugă. I-au împroșcat cu pietre, n-au putut. Dar a vrut să compromită lucrarea lui Dumnezeu să facă negoț. Și a zis Simon Magul, dați-mi puterea ca peste cine îmi pun mâinile și eu să primească Duhul Sfânt. Și a încercat să facă negoț cu lucrările Domnului. Balaam exact asta face. N-a putut să-i blesteme că erau pe terenul binecuvântat. Nu erau sfinți. Nu erau perfecți. Să zică cineva, dar noi erau așa de perfecți și noi tinerii de azi nu suntem așa. Nu erau. Chiar Dumnezeu a zis, inimicesc, nu-mi place de ei. S-au depărtat de mine. Pe ei îi șterg și pe tine te fac un neam mare. Dar când Dumnezeu privește, fiți atenți, când Dumnezeu privește la poporul său și îl pune vis-a-vis de păgâni, de necredincioși, Dumnezeu îl vede sfânt. Dumnezeu nu e ăla care să vină să arunce o cară peste copiii săi în fața celorlalți. De asta Apostolul Pavel atenționează așa de clar la 1 Corinteni 12 când vorbește de mădulare. Că mădularele se ajută. Mădularele se acoperă unele pe altele. Numai dacă ai un picior de lemn, nu te doare. Și spui, poți să faci ce vrei cu el. Dar dacă e din trupul tău, spui, Doamne, lasă-l, că e al meu și dreptul ca ce stângul. Dar dacă cineva zice că e în trupul lui Hristos și poate vorbi de rău de un frate și poate să-l compromită și poate să se bucure de răul lui, poate ăsta să se mai considere că este din trup, că e din Hristos? Balaam spune, nu pot să-i biruiesc pe ăștia, că sunt pe terenul binecuvântat, sunt ai Domnului. Dar vreau să vă învăț ceva. Faceți o petrecere, o discotecă, chemați fetele și băieții de aici la voi, spuneți-le că vreți să petreceți împreună o vreme, dați-le de mâncat, de băut, ei vor dansa, se vor îndrăgosti unii de alții, se vor căsători unii cu alții, vor păcătui. Și când păcătuiesc, mânia lui Dumnezeu va veni și Dumnezeu îi va nimici. Balaam, mergând mai departe decât Cain, care nu avea relația cu Dumnezeu, încearcă să degradeze standardele și Apostolul Iuda face o avertizare solemnă, clară, în vremea asta. Țineți credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința care nu-i de vânzare, credința care nu este numai de duminica, credința care nu o poți compromite că ești la palat sau că ești în rob în Egipt sau că ești în temniță vândut de frați sau că ai ajuns ca Daniel despre care se spunea sau alții. Credința adevărată ne ajută să ne încredem în Dumnezeu indiferent de circunstanță. Și mai face o avertizare Apostolul Iuda aici cu privire la Core, care pe lângă faptul că ceilalți dinainte, unul distorsionează standarde, altul le degradează, ăsta vine să le distrugă, încercând să submineze autoritatea spirituală pe care Dumnezeu o dă. Și dacă în situațiile pe care le-ați văzut, am văzut că e pedepsit Cain cu un anumit blestem. E pedepsit Balaam poporul și mor câteva zeci de mii după păcatul ăsta. Când ăștia care încearcă să distrugă autoritatea divină și ceea ce Dumnezeu a lăsat, s-a crăpat pământul. N-au mai avut nicio șansă, nicio posibilitate, nimic, s-a crăpat pământul și 200 mai bine de oameni au fost înghițiți de pământ. De aceea eram îndemnat când s-a citit din Psalmul 84 în seara asta, am venit cu gândul aici, pentru că se pare că din aceea, din vremea lui Core, când au murit pe răscoală, au mai fost câțiva care au zis, dacă tata, dacă unchiul, dacă șeful, dirijorul, cum era el, dacă el se unește în răscoala asta, eu nu. Și au mai rămas din neamul lor ceva, care au rămas tot cântăresc la templu, și spune în Psalmul 84, Doamne, în popor n-am mai găsit ajutor. În conducere pe noi nu ne-au mai primit. Noi, părinții noștri, strămoșii noștri, au fost înghițiți de pământ. Dar aici, în casa ta, Doamne, Și noi avem locășiri în Dunica și pasăre, are un loc unde spune pui. Doamne, mulțumim că în casa Ta este loc pentru noi. Dacă părinții au păcătuit, dacă cei dinainte au degradat, au vrut să distrugă standardele, mulțumim, Doamne, că noi suntem aici. Și de aceea spuneam psalmul, când aceștia străbat valea plângerii, o prefac în binecuvântări. Că doar știți, dumneavoastră când sunteți mai odihniți, dimineața sau seara? De obicei, dimineața, dacă dormim bine, noaptea, numai dacă avem probleme, suntem obosiți și dimineața. Dar dimineața se presupune că ești odihnit și încep munca și drumul și poți să faci călătorii să lucrezi. Acum imaginați-vă când mergeau ucenicii cei doi spre Emaus, Cleopa și cu celălalt, și au făcut vreo 12 km până la Emaus, cât era de la Ierusalim, pe jos, soare, cald. Au mai și făcut studiu biblic pe drum până acolo. Nu le-a fost ușor. Au mai stat și la masă acolo seara. Domnul a frânt pâinea, la frângerea pâinii li s-au deschis ochii, au văzut că este Domnul și s-au întors înapoi seara. Pe același drum, noaptea, după ce au făcut 12 km ziua, s-au întors înapoi și i-au găsit pe ucenici adunați, plini de bucurie și au mai petrecut o noapte împreună, că atunci când aceștia străbat valea plângerii, pentru care alții nu mai pot să meargă, eu fac în locuri pline de izvor. Că dacă e Dumnezeu cu noi, ne putem întoarce înapoi, putem merge înainte, că Dumnezeu ne binecuvintează. Exemple din seara asta sunt fără echivoc. Exemplu național, Dumnezeu nu face rabat. Exemplu ceresc, nici pe îngeri nu i-a cursat Dumnezeu. Exemplu social, cât de mare e bunăstarea, cât de mult e darul, cât de multe ar fi lucrurile. Dacă cineva nu-L respectă pe Dumnezeu, Dumnezeu nu schimbă greutățile și standardele Lui după nimeni. De aceea Iuda spune, vă îndemn să țineți credința. N-avem o credință de vânzare, n-avem una de vândut, lumea ne poate schimba numele, ca la Daniel, ne schimbă țara, ca la Daniel și la tovarăși, ne schimbă meniul, ne schimbă hainele, ne schimbă muzica, arta, ne schimbă de toate. Dar nu-L poate schimba pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne pe tronul inimii noastre. Fiți atenți, avertizarea Domnului. Cain a avut religie, dar fără relație cu Domnul. Cânta, a mers la închinare, s-a dus cu fratele lui, pe din afară nimeni n-a putut să spună că e o diferență. Dar Dumnezeu n-a privit cu plăcere. Balaam încearcă să facă negoți cu lucrurile sfinte și asta pentru bani, el se câștige și pe alții se nimicească. După el nu-l interesa poporul. El nu era ăla care să-și dea viața. Mai este câte unul care nu-l interesează de oi, de oițe, de alții că moare. Dar Domnul Iisus a zis, păstorul cel bun sufere și dă viața pentru voi. Pe el îl interesează orice oiță. Biserica de aici este a lui și pe el îl interesează. Și el vrea ca să rămânem în mâna lui. El n-ar vrea ca nimeni să se ducă nici la petrecerile lumii, nici la ospețele lor, nici să asculte de Balaam, nici câștigul mărșar. Cel ar vrea, cum spune Pavel lui Timotei, mulțumiți-vă, pentru că mulțumirea este un izvor de binecuvântare, de câștig. Evlavia însoțită de mulțumire. E un câștig mare. Și apoi ne avertizează Domnul și spune, fiți atenți, respectați autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o. Asta înseamnă credința adevărată. Așa a rânduit Dumnezeu în biserica Lui. Așa a hotărât Dumnezeu. Core a zis Datan cu Abiram numai prin el, numai pe ei, ca și când el ar fi putut să spună ceea ce a scris Pavel mai târziu, că nu Dumnezeu a așezat mădularele într-un cal, cineva. Și Pavel spune acolo, cel ce a așezat mădularele într-un este Dumnezeu. El nu ne-a făcut la întâmplare, El nu ne-a așezat acolo pentru că n-a avut ce să facă, în altă parte ne-a așezat pentru că ne vrea acolo. Și e important să fim unde ne-a așezat Dumnezeu. Voi ați citit și noi cunoaștem istoria unui misionar scoțian, Denie Roman, Gypsy Smith. Ăsta care a revoluționat 4 continente cu Evanghelia și s-a născut într-un cort undeva pe câmp și alții au murit acolo și el a supraviețuit într-o iarnă grea. Și după ce el a predicat Evanghelia la țigani în Anglia și a avut de suferit și apoi s-a dus în America și apoi în altă parte, peste tot, au venit cei din vremea lui și au zis, acum te facem directorul misiunii mondiale printre toți aceștia de etnia ta, îți dăm un birou în Scoția și vei fi bine plătit aici pentru toată viața. Și a stat câteva luni acolo și s-a dus la cei care l-au ajutat și a zis, domnilor, eu sunt țigan. Eu, imaginați-vă că sunt o floare care m-am născut pe câmp. Acolo îmi stă mie bine să stau pe câmp. Nu mă puneți în vază. Nu mă rupeți de acolo. Lăsați-mă acolo unde sunt. Credeți că Dumnezeu n-a știut când ne-a făcut pe noi și nu ne-a așezat? Sigur că într-un anumit loc suntem mai confortabili. Noi așa, corăbile, unde sunt sigure? Pe mare sau în port? În port, nu? Corăbile sunt sigure? În port. Rar care eșuiază și se scufundă în port. Dar corăbile pentru ce au fost făcute? Să stea în port? Sau să meargă pe mare? De ce ne-a creat Dumnezeu? Unde este? Noi am fost creați să zburăm. Noi am fost creați să zburăm, nu să stăm în colivie. Vulturul este sigur în colivie. Nu îl atacă nimeni. Și animalele la zoo, la zoo, la grădina zoologică, sunt în siguranță. Dar vulturul n-a fost făcut să-l ții în colivie. Animalele sălbate nu se le ții în cușcă, ele au fost făcute ca să fie libere. Ori Domnul ne-a creat pe noi ca să fim liberi să zburăm. Să umblăm, să facem lucrarea Lui. S-ar putea să fie câte o cușcă. Să mai fie câte o cușcă. Să fim în siguranță undeva și să ne vindem libertatea pentru siguranță. Și-au făcut-o unii. Ca să fie sigur și-a vândut libertatea, care poate să fie un loc al ăsta, poate să fie o hârtiuță mai mică, poate să fie orice altceva. Dar Dumnezeu ne-a așezat pe noi să ținem credința. Dacă am ceva să vă las în seara asta și în mod special pentru toți cei tineri aici, care sunteți chemați, nu doar să fiți biserica de mâine, ci biserica de azi, de mâine și până va veni Domnul Iisus împreună cu voi. Să slujim Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu putere. Credeți-vă în Domnul. Cine se încrede în Domnul are un turn tare. Un singur lucru am să vă mai spun, pentru că vă văd aici atâția tine, spuneam azi la binecuvântare la Roman. Nu considerați și nu judecați copiii după statutul lor social. Nu vă uitați la ei, că unii au părinți, că alții n-au. Că unii sunt bogați, că alții sunt săraci. Că unii au făcut școală, că alții n-au făcut-o. Dacă Dumnezeu vrea, și dacă Dumnezeu vrea să te ridice, tu ești în mâna Lui. Gândiți-vă la tânărul Iosif, care la vremea când trebuia să meargă la liceu și la facultate, l-au vândut frații. Și a făcut toată școala lui în pușcărie. După unii 12-13 ani, până pe la vârsta aceea, la 30 de ani, după 17 ani, când s-a dus de cât au fi stat el și în casa aceea de o slujit în Egipt, dar când a ajuns, la 30 de ani, Dumnezeu așa creiază lucrurile, încât aduce în jurul nostru situații care să ne ajute să ne educăm. De ce credeți voi că l-a pus mai mare în temniță dacă a slujit bine? Și apoi când au venit demnitarii care aveau un regim preferențiabil, ca și astăzi, l-a pus pe Iosif să ne slujească la demnitar. Pentru că știa Dumnezeu că îl va face demnitar și el va trebui să știe cum ăștia acționează în demnitățile lor și acolo. Dar unde să înveți omul? Și ca să-l școleze Dumnezeu, îi trimite pe ăștia acolo și omul care se trezește dimineața în papuci fără șireturi, în celulă, în temniță, seara, într-o singură zi, este mutat de acolo, este îmbrăcat în alte haine, este așezat pe tron în cabinetul numărul 2 din Imperiul Egiptului. Nu 2 la București. 2 în Egipt. Pentru că dacă ești în mâna lui Dumnezeu, nici pușcăria, nici condiția socială nici trestia, spuneam de dimineață, că te pune între crocodil și că mama are credință 3 luni și spune, gata, s-a terminat, n-am ce să mai fac cu el. Are o soră care vechează și privește de departe, are o mamă și un tată care se roagă acasă și un copil care plutește pe ape. Dar este cineva care vechează deasupra. Și casa care trebuia să-l omoare e casa care îl protejează. Casa care a dat edictul să moară băieții e casa care plătește și investește ca omul ăsta să trăiască și să vină cel care să-i biruiască el și să scoată poporul de acolo, pentru că e un om în mâna lui Dumnezeu. Stați în mâna Domnului. Țineți credința, nu compromiteți, că Dumnezeu e credincios. Când nu mai e nicio soluție, când toate corăbile se scufundă, când cuptorul este aprins, când leii sunt flămânzi, știu să mai aștept de 8 ceasuri. Și dacă l-aruncă pe Daniel în groapă, le zic, ăsta nu m-a postit și s-a rugat, numai piele și os. Nici nu ne facem de lucru cu el să ne rupem dinții în oasele lui. Mai așteptăm că Tatăl nostru din cerul ne dă nouă mâncare. Și după 8 ceasuri, leii aia care au stat ca să-i facă căldură și compania lui Daniel o noapte, sunt hrăniți cu aia grași care mâncau de la masa împăratului cu nevestele copiilor, carne fragedă, proaspătă, grasă, de tot felul, pentru că au ascultat și au rămas ascultători. Dacă așa știe Dumnezeu să facă la animale. Și dacă El îngrijește lucrurile de jurul nostru, nu îngrijește El de noi?
Amin.
Încredeți-vă în Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze biserica Elim aici. Și într-adevăr, Elim să fie aici 12 izvoare, să fie 70 de pini, să fie... Dar un lucru. Când au ajuns la Mara, scrie în Biblie, în cartea Exod, cam atâta. Capa era amară. Au uitat că au trecut prin mare, că au mâncat miel, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Și au zis, ia mare apa, nu putem, nu mai putem, ce ne-ai făcut? Și scrie cam atâta. Și spune că de acolo era un drum numai dincolo, treceai, o zi și jumătate. 3 zile au făcut ei, dar dacă mereu pe jos, un om singur îl făcea într-o zi, 8 ore. Au ajuns la Elim, unde era apă, unde era umbră, unde era izvor. Și scrie atâta. În Biblie. Și că au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare, 70 de finici. Amin. Că noi când e amar, facem bombastice lucruri. Și când e bine, toată scrie. A fost și asta, așa am trecut. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
Amin. Amin.